De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un luns máis aquí a Radio Leiros, a Outra Mirada. Hoxe, como digo, el luns 15 de maio. Felicidades a todos os Isidros. Hoxe San Isidro Labrador, teño entendido. É o santo, así que nada, é festivo en Madrid, por certo, non aquí. Aquí teremos festivo o mércores, pero bueno, como digo, noraboa ou felicidades a todos os Isidros que hoxe están de santo. Nun día no que imos falar moito do tema electoral, porque tivemos a fin de semana repletiña de actos. Houve actos de case todos os partidos, presentáronse candidaturas, bueno, tivemos de todo un pouco. En un día onde está a comezar a lucir o sol, a semana pasada ameazábamos con que esta semana non viría o tempo, pero parece que sí. De feito, falan de que podemos ter un mércores completamente espectacular, que eso é moi positivo, porque dada a situación de festivo, pois vamos a poder estar na rúa tranquilamente, sen ter medo ás precipitacións. Nada, nun día pois que luce moi ben o sol. Paris Ares, que tal? Moi boas.
Hola, moi bo día.
Bueno, como dicía, unha fin de semana repleta de actos electorais.
Como é normal, lógico.
Efectivamente, Se vamos pola rúa, como dicía outro día, xa vemos por todas partes cartéis colgados nas farolas.
Sí, agora xa a cousa vai collendo.
Está todo,
sí,
todo,
sí.
todo. Onde eu fixen unha ruta,
un percorrido por
bueno,
aí.
Bueno, mira, vou empezar, porque
a ver.
O venres, na Casa do Pobo de Orneda había un acto de alternativa. O sábado estaba indo para a sesión Bermú de Perillo, que había as festas, e cando estou chegando, encontrome, ademais de moitos carteles polo camiño, un coche cun remolque do Partido Socialista. E onte, pola tarde, que iba dende Mera ata Coruña, pasei todo polo camiño, dende, ademais foi un todo pola general, todo
sí,
o rato.
Sí, sí.
Por todas partes...
había actos o anunciando
actos
cousas,
anunciando,
¿no?
carteles do PP, carteles de Alternativa, carteles de Vox, chegas a Coruña e xa é unha locura, carteles... Porque encima aquí hai algúns partidos, por exemplo, creo que o PP e Vox, non sei se o Bloque tamén, é que os do Bloque son un pouco máis pequenos, creo que teñen as caras dos candidatos. En Coruña todos teñen as caras dos candidatos, entón pasei por ali, vi fotos de Miguel Lorenzo co candidato do PP, de Xan Xove co candidato da Marea, de Ine Rei alcaldesa candidata do PSOE, ou seja, por todas partes. Así que nada, esto que xa vai collendo forma, que estamos aí a 13 días.
Está claro, ademais pasou a primeira fin de semana onde, bueno, pues todo o mundo tamén estivo pola rúa, estuvo repartindo folletos, programas,
e
o primeiro fin de semana de campaña, e iso notase. Despois queda todavía outra fin de semana, e despois xa non, xa son días de campaña, pero bueno, días laborais, porque despois xa o sábado 27,
xornada
reflexión, e o domingo 28 xa de votación. Xa se...
A verdade,
aí xa se acaba.
E nos, nese sentido, temos sorte, porque claro, ti imagínate, aquí non nos coincide, pero imagínate que te coinciden as eleccións municipais e as autonómicas, como pasa
en Madrid,
en moitos sitios. Sí, en Madrid, por exemplo. E non sei, tería que miralo, tería que recordalo ben, pero até posible que houbera un ano que coincidieran municipais, autonómicas e europeas.
Pues creo que sí, creo que sí. Eu me lembro unha vez de europeas e autonómicas. Lembro perfectamente que de coincidir. Co cual o tema, ademais, primeiro chegaron os resultados das europeas, despois o das municipais.
Mira, as últimas europeas foron...
Se liou bastante
no ano 2019 o 26 de maio, creo. 26 de maio, espera. Vou non confirmar aquí.
Ai, pois, porque... daquela.
Sí, e a min soname que ese día houve eleccións de algo máis. 26 de maio, domingo 26 de maio. Eu vou buscar aquí. Eleccións municipais 2019. A ver.
Non sei se coincidía, pero eu lembro-me.
26 de maio tamén.
Tamén,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Entón, pues, naquela ocasión, puido haber en sitios, non sei que comunidades teñen, pois, por exemplo, como ti dís, Madrid.
Sí, sí, sí,
que
sí,
ese
sí.
día houbo eleccións municipais, claro. Eleccións autonómicas, claro. E eleccións europeas.
Pois imagínate.
Tres papeletas había que levar. Tres papeletas.
Menudo lío, ¿no?
Bueno, nada, como dicíamos, pois eso, que
estamos na voraxine.
Estamos neso,
comezando, xa. Comezando, todavía estamos comezando,
sí, sí, sí.
Ollo.
E agora nas noticias imos falar sobre diferentes actos que houbo esta fin de semana. Por outra banda, dicir que nesta primeira parte, ademais desa revista de prensa e do repaso desos actos, imos ter meteoroloxía e efemérides deste 15 de maio. Uh-huh. E na segunda parte imos falar con Bárbara Caramés do Centro de Formación Isaac Díaz Pardo, e a unha menos 10 imos falar con Teresa Dermit, que é a propietaria dun local que hai aí en Perillo, en Santa Cristina, que se chama La Santa Pizza, que foi asesorada polo Centro de Formación Isaac Díaz Pardo, que nos vai contar pois como foi ese proceso e canto lle serviu o asesoramento para levar a cabo o seu negocio. E con iso imos chegar hoxe a unha da tarde. Uh-huh. Recorden que a partir das 2 da tarde, das 2 e 5, perdón, de 2 e 5 a 2 e cuarto máis ou menos, teremos como cada día o repaso dos anuncios electorais dos partidos tal e como manda a Xunta Electoral Provincial. Con iso, pois nada, ese vai ser o día en Radio Leiros, París, así que se queres, imos xa coa revista de prensa. E imos comezar falando dos actos que tivemos esta fin de semana, falando de Alternativa dos Veciños, que tivo o seu primeiro acto de campaña cunha nova cea fría na Polideportiva da Casa do Pobo de Dorneda, coa presencia de máis de 300 persoas. A formación que deu a coñecer a veciñanza da parroquia as propostas que teñen para a vindeira legislatura. O representante na executiva do Partido da Comisión Parroquial, José Luis Viñal, relatou os presentes á lista electoral de Alternativa para as eleccións do día 28 de maio. Despois, interveu a candidata da parroquia, María José Varela, que é a actual tenente de alcalde aquí no Concello de Oleiros, que avanzou que está en trámite a expropiación dos terreos necesarios para a creación da senda costeira entre Naval e Canide, que culminará a Costa Libre de Oleiros. O presidente de Alternativa aos Veciños, Ángel García Seoane, dirixiuse aos presentes na parte final do acto, fixo fincapé na necesidade de seguir apoiando o seu partido para poder manter a elevada calidade de vida no Concello de Oleiros. Isto por parte da Alternativa. Tamén tivemos acto do PP e con moita expectación tamén. En este caso, o presidente provincial do Partido Popular, Diego Calvo, xunto co presidente de Honra, José Manuel Romay Becarría, e o exrexedor da Coruña, Carlos Negreira, ademais de outros cargos orgánicos do partido, militantes e simpatizantes, acompañaron a Dolores Silva o sábado na presentación da súa candidatura as eleccións municipais nun acto celebrado no Hotel Ática en As Galeras, en Balseiro. A cabeza de lista do PP destacou que afronta estes comicios con ilusión e co obxectivo de lograr outro Leiros que sexa amable e positivo, di a marxe da confrontación que busca permanentemente o alcalde, segundo a súa versión. Un Oleiros para todos, un Oleiros entre todos, afirmou Silva, que destacou que contan cun proxecto ilusionante. Pola súa banda, o presidente do PP na provincia, Diego Calvo, cualificou na súa intervención a Silva como a persoa idónea para iniciar unha nova etapa e que se fale en positivo de Oleiros e non das bravuconadas dun alcalde enfrontado a todo o mundo, dixo o señor Calvo, que dixo que hai que parar de alimentar o conflicto con todas as institucións e que hai que pasar páxina. Bueno, pois este foi o acto do PP. No caso do Partido Socialista, non foi un acto ao uso, senón que un autobús no que cabían bicicletas, cans, nenos e maiores percorreu o sábado pola mañá as parroquias do municipio de Oleiros con cartéis do PSOE pegados, o partido que frotou un autobús para denunciar a falta de liñas de bus internas no concello. Sublinhar que a súa posta en marcha é unha das súas propostas de goberno. O bus saiu da zona norte de Lorbé, onde a candidatura socialista á alcaldía, a candidata socialista á alcaldía, Carmen Acuña, destacou que existe menor conexión co resto do municipio e da comarca. Despois pasou polo Rego Xiñás e o centro de saúde da Covada, na capital municipal. Acuña destacou a gran desigualdade que existe entre as parroquias oleirenses, algunhas moi esquecidas sen servizos, sen boas estadas e sen conexións, na súa opinión. Subliñou que o bus municipal actualmente ten unha insuficiente cobertura horaria e non cobre todo o municipio. Bueno, pois isto foi o que fixo o PSOE e pola súa banda o Bloque, que organizou un encontro no Pazo de Xaz en Dorneda, no que se falou dos desafíos e problemas presentes e futuros dende o punto de vista urbanístico, sendo debatidas diversas propostas para reverter a situación. No encontro participou o portavoz municipal e candidato de formación nacionalista en Oleiros, Iván Roca, xunto con outros membros da agrupación local e da candidatura, co obxectivo de coñecer as demandas da ciudadanía nesta materia. Roca explicou aos asistentes as súas principais liñas de traballo e os seus obxectivos para o próximo período. O representante do BNG no Concello explicou a clarísima e preocupante relación existente en Oleiros entre a ordenación do territorio, a mobilidade e o medio ambiente. Dixo que estamos nun momento clave de mudanzas obrigadas pola emerxencia climática e non se pode agardar máis para establecermos unha ordenación do territorio pensada para as persoas e baseada na sustentabilidade. Isto foi o que tivemos o fin de semana, Paris. Pero agora temos máis.
Pero vai haber máis, por suposto, ¿no?
Efectivamente.
Porque vamos, queda toda unha semaniña inteira, un festivo de por medio, vamos.
Imos falar de que temos o venres ás 9 da noite na Praza Estrepita de Santa Cruz, acto de alternativa dos veciños, unha nova cea fría. Neste caso, vai haber, ademais, para facilitar a asistencia aos veciños e veciñas de Montrove, que están dentro tamén desta parroquia, da parroquia de Lías, vai haber un autobús gratuito con saída ás 8:30 da Casa do Pobo e regreso unha vez finalice o acto. Dado que a zona de Oleiros máis habitada, esta de Lías, bueno, pois se vai fretar este autobús para que vayan e volvan as persoas que así o desexen. Por outra banda, temos, por parte do Bloque, hoxe, na Casa do Pobo de Nós, a 7:30, reparto de propaganda electoral. O martes, mañá, na Casa Charri de Oleiros, todo vai a ser a 7:30, todos estes actos de reparto de propaganda. O mércores, na Casa do Pobo de Lorbé e o xoves na Igrexa de Dexo. O vendres, a 7:00 PM, en Ocouto, en Dorneda, un acto para falar de mobilidade. E despois, a fin de semana, vai a haber tamén reparto de propaganda electoral. O sábado, na Capela de Santa Ana, e o domingo, na Praza Estrepita de Santa Cruz, pero neste caso, estas dous citas, ás 12:00 PM. Así que, nada, xa saben, estos son os actos que hai, que ademais son abertos a todo o mundo. É dicir, non hai que estar ni moito menos afiliado ou inscrito de ningún partido político para ir a informarse, para ver a quen lle queren dar o seu voto o vindeiro día 28 de maio. Ainda que parece que non, en Oleiros pasan máis cousas que as eleccións. Pode haber dúbidas, pero sí, é así.
Pasan. No, aquí non se paran nunca.
O pasado venres, que os coitábamos aquí en outra mirada, o alcalde de Oleiros, Ángel García Soán, acompañado polo resto de membros do seu goberno, presentou á cidadanía un cartel nunha parada de bus de Santa Cristina no que se facía alusión á non chegada do bus urbano da Coruña un ano nos meses de verán a esta localidade de Oleiros. O cartel viña coa mensaxe "Xunta, non hai billetes" como modo de protesta ante a condición que ponga a Xunta de Galicia para que volva a existir ese servicio en Oleiros, a indemnización á empresa Calpita dun 60.000 euros que o Concello non está disposto a pagar ata que se presenta a documentación que motive ese pago. Bueno, pois onte domingo, un par de días despois da súa colocación, o cartel apareceu con pintadas contra o alcalde de Oleiros, cos mensaxes "Gelo culpable" e "Abajo el Che". Son as dúas mensaxes que están escritas no cartel. Por agora, descoñécese quenes foron os responsables, ou o responsable neste caso, aínda non hai información ao respecto. Bueno, pois eso foi o que ocorreu neste asunto. Temos máis cousas que pasan por unha detención que fixo a Garda Civil de Oleiros. Detivo unha veciña de Culleredo como presunta autora de 5 delitos continuados de furto en domicilios. O valor dos efectos sustraídos, ollo, Paris, supera os 90.000 euros, segundo a Garda Civil.
Carai.
Un veciño presentou unha denuncia no cuartel do no ano 2022, en Xaneiro, é dicir, hai un ano e medio, na que manifestaba as súas sospeitas sobre que a traballadora que tiña na casa tras botar de menos algúns bens. Os axentes lograron identificar os diferentes lugares de traballo da detida, tras entrevistarse con seus empregadores, constataron que moitas das víctimas non detectaron detectaran a falta dos seus bens, xa que a traballadora realizaba pequenas vendas dos obxectos nun período longo no tempo. As vendas as facían locais de segunda man, onde se acharon máis de 130 pezas de ouro, reloxos, cadeas, anéis, varias pezas de gran valor de firmas recoñecidas, aparellos electrónicos, videoconsolas, tabletas electrónicas, auriculares inalámbricos ou teléfonos móviles, roupa de marca e diñeiro en efectivo. Pois nada, esta persoa que xa foi detida, recordemos, veciña de Culleredo, detida pola Garda Civil de Oleiros. Temos que falar tamén de dúas cousiñas máis que afectan a Oleiros, dunha cousa máis, perdón, que o tema de que Manuel Velasco e Sara Mosteiro, que son dous rapaces do Instituto María Casares de Oleiros, fixéronse co premio mellor proxecto englobado na temática aeronáutica e aeroespacial na Feira Científica Galiciencia. Os estudantes que demostraron que as cometas son algo máis que un xogo de nenos, investigando as peculiaridades da súa construción e voo para coñecer como influía a súa forma e material usado á hora de lograr unha maior eficacia de voo. A análise incluía un estudo da súa utilización ao longo da historia como medio de comunicación, para pescar ou para realizar medicións atmosféricas. Entón, dende aquí damos a enhoraboa tanto a Sara como a Manuel por ese recoñecemento. En cultura, claro, estamos nunha semana, a ninguén se lle pode escapar, que a semana da celebración das letras galegas.
Efectivamente, as letras galegas.
Dedicadas este ano a Francisco Fernández
del
Riego. Ben, imos ter diferentes cousas nas bibliotecas. Temos, por un lado, mañá, 7:30, concerto musical para público familiar no Teatro As Torres de Santa Cruz, Cantando as nosas letras, con Xoán Curiel, espectáculo musical para chegar a literatura galega a todo o público. Un placer para os sentidos escoitar a voz deste músico galego, para un público familiar. Por outra banda, temos o xoves na Biblioteca Central Realidade de Perillo, o A Hora do Conto, para crianzas a partir de 6 anos, o espectáculo Brinca Vai, de Paco Nogueiras, 981-6395-11, para reservar praza. O venres, na Biblioteca Municipal María José Trincado de Mera, para crianzas de 2 a 5 anos, Os Ratiños da Caixa, de Trinque Trinque Teatro, para reservar praza, 981-628-507. En todas as bibliotecas imos ter exposicións e mostras bibliográficas con obras sobre Francisco Fernández del Riego escritas por él, con libros de outras autores e autores galegos, encrucillados e sopas de letras sobre Francisco Fernández del Riego para un público infantil, e macropáxinas tamén sobre o homenaxeado no Día das Letras Galegas. Bueno, pois a verdade é que temos bastantes cousas, e mañá probablemente lle dediquemos un ratiño a este tema do Día das Letras Galegas, porque como ben saben, o mércores, pois como é festivo aquí en Galicia, non imos ter programa. En deportes, teño que falar de boas noticias, Paris. De boas noticias.
A ver.
Tiven esta mañá unha conversación co adestrador do Santa Cruz. Do Santa Cruz, do senior masculino. Onte gañaron 0-1 o Osada Club de Fútbol. Uh-huh. Aquí ti estarás triste, neste caso. Neste caso, porque o Osada Club de Fútbol, pero xa estaba de salvado, xa non tiñades nada en xogo.
Non hai problema.
Un gol no 80 deu a vitoria ao Santa Cruz. Probablemente a permanencia en Segunda Galicia. Por que digo probablemente?
A ver.
Porque agora mesmo Santa Cruz rematou a tempada quinto por abaixo. Uh-huh. Sabes que están cos
temas dos arrastres.
Uh-huh. Bueno, esta mañá falei co adestrador do Santa Cruz, con Jacobo Saco, lle preguntei e díxome que, claro, que non saben se descenderon aínda porque faltan moitas categorías por encima aínda por rematar e non está nada claro.
Pero
parece, polos cálculos que se están a facer por parte da Federación e no clube tamén,
que nos salvamos.
Habería que, tería que darse unha desgracia
algo tremendo.
Tremendo para que baixasen. Que polo momento parece que os que van a baixar van a ser o Teixeiro, o Atlético Cerdedense, o Carnoedo e o Queixas. Esos catro parece que van a baixar. O Santa Cruz parece que se salva. Imos cruzar os dedos, ainda quedan partidos porque está ainda por rematar a...
Hay que andar pendentes.
A Segunda Federación creo que xa rematou. Creo que o tema está en Preferente tal, porque a Terceira Federación tamén rematou. O tema debe estar por Preferente, Primeira Galicia, por aí, estar o lío. Pero... bueno, que se vais a ver nas próximas semanas, nas vindeiras semanas, pero que parece que o Santa Cruz, con ese gol no 80, porque, bueno, no caso de non meter o gol, tamén houvese quedado nesa posición co empate, se houvese perdido, se houvese perdido non, pero co empate tamén lle valía, pero bueno, ese gol que lle deixou nesa 14ª posición. Dicir que rematou a tempada en Segunda Galicia, o Xuventude de Orneda quedou sexto a 3 puntos do playoff, a ver se hai máis sorte o vindeiro A, o vindeiro ano, e o San Pedro que rematou décimo con 44 puntos.
Bueno, bien, bien.
Sí,
bien,
estivo
bien. Muy bien.
En Terceira Galicia, que temos ese torneo de delegación, a verdade é que esta fin de semana solo podemos destacar a victoria do Cristo Rei, que lle ganou 4-2 ao Culleredo. Non temos a ningún equipo líder, temos a todos aí loitando. En Segunda Galicia Feminina tamén está por rematar a tempada. Prácticamente o Atlético San Pedro ten a cousa bastante feita. E temos que dicir que na Liga de Fútbol 7 Feminina o Santa Cruz xa está na final. Quedan dúas xornadas do grupo e xa está na final. Gañou onte 4-0 o Corcubión, ten 15 puntos, o Corcubión 8. Quedan dúas xornadas, hai que recordar que o San Pedro e co Santa Cruz viña con 3 puntos xa da fase anterior por ser líder de grupo e vai xogar a final. E a final vai a estar entre o Marte, o Atlético San Pedro B, que son os que están no outro grupo. Temos na última xornada un Atlético San Pedro B Marte, e aínda queda unha xornada polo medio. Se o San Pedro B se mete na final, teríamos unha final da Liga de Fútbol 7 de Coruña de equipos de Oleiros. Por un lado Santa Cruz, por outro o San Pedro B. Vamos a ver se se dá. E nada, en veteranos tivemos diferentes partidos. A boa noticia, en veteranos é que en Segunda Galicia o Unión Campestre saiu do descenso, e o Atlético San Pedro tamén está fora, a ver se conseguimos manter os dous aí nesa Segunda Galicia. E nada, imos coñecer o estado meteorolóxico de Oleiros e voltamos coas efemérides. Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia, hoxe con María Souto. Que tal, María? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que agardamos hoxe para Oleiros?
Bueno, pois manter esta influencia anticiclónica con ventos do nordés, uns ventos do nordés que aínda no día de hoxe nos traen nubes. Así que o que queda de día quedaremos cos ceos parcialmente cubertos. A probabilidade de que chova é moi baixa. De caer algo sería algún chubasco moi illado, moi ocasional, dende logo moi pouco significativo. Pero bueno, aínda así seguiremos con estas nubes ao longo de todo o día e con este vento do nordés fresco que impide que o termómetro suba demasiado e hoxe as máximas na zona do Leiro pouco subirán dos 16, 17 graus. Para mañá vamos a continuar con vento do nordés, pero a diferencia é que xa os ceos estarán máis limpos de nubes. Temos a partir de mañá días con ceos máis abertos, así que a pesar de que vai seguir soprando vento do nordés, notaremos un ligeiro aumento das temperaturas.
En canto a predición marítima,
bueno, pues marcada lógicamente por este nordés. De momento, hoxe non deixa ningún tipo de aviso, pero mañán sí, non dentro da Ría da Coruña, pero dende logo fora, sobre todo pola tarde, temos un aviso porque pode haber refachos de forza 7.
Perfecto. Pois moitísimas grazas, María. Un saúdo.
Al saúdo, bo día.
De luns a venres en Radio Oleiros,
outra mirada.
Imos rematar esta primeira parte, París, coas efemérides.
Pois imos con elas. De entrada, bueno, decir que hoxe un día, bueno, moi sinalado, xa dixeches que era San Cidre, festivo en Madrid. Ademais, bueno, é Día Internacional da Familia, Día Internacional da Obxección de Conciencia, Día Internacional, espera que isto me vai costar traballo dicilo, das Mucopolis Mucopolisacaridosis, mamaiña, co palabro este, Día Internacional da Esclerose Tuberosa, e, bueno, e 15M, que hai en nada. Pois, bueno, ademais de todo iso, 15 de maio, que aconteceu un día como hoxe, pois no 1648 tivo lugar o Tratado de Münster, no cual España recoñecía a independencia dos Países Baixos. Tamén un día como hoxe, no 1701, comezaba a Guerra de Sucesión Española. Tamén un día como hoxe, no 1811, Paraguai independizábase de España, sendo o primeiro país sudamericano en acadar a súa independencia permanente. E foi no 1811, algo increíble. Foi algo increíble. O certo é que naquel entón Paraguai, bueno, pues quedaba muy longe, muy metido, muy, muy
era
selvático.
Era complicado chegar.
Era complicado, e digamos que o Imperio Español tampouco lle importou moito, a verdade. Ali quedou o doutor Gaspar Francia gobernando durante, vamos, non sei cantos anos, 40 anos, unha cousa así, e cando se deron conta, dixeron, como, que se independizaron? Bueno, pois, como que nos dá igual, non? Tamén, un día como hoxe, no 1996, tivo lugar a primeira proxección cinematográfica en España. Sabes onde foi?
Donde?
Na Coruña, na Estreita de San Andrés.
Ah, sí, 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 sí.
Foi José Selier. Tiña unha tenda aí de fotografía, que despois, bueno, iso pasou a ser, hai pouco, foi hai pouco unha xoyería, pero bueno, naquel entón era unha tenda de fotos, era un, José Selier era fotógrafo, e xa, pois, fixera a primeira proxección cinematográfica ali, pois, nun recuncho moi pequeniño, porque era unha tenda pequena. Tamén, un día como hoxe, no 1905, no estado de Nevada, empezouse a crear a vila de Las Vegas, cando se auditaron 110 acres nos que se iba a construir o centro da cidade. Tamén un día como hoxe, no 1931, en México, inaugurábase o Aeroporto Internacional Benito Juárez. Tamén un día como hoxe, no 1935, en Moscú, inaugurábase a primeira liña do metro. Tamén un día como hoxe, no 1940, en Estados Unidos, os irmáns Dick e McDonald abriron que? Pois o primeiro restaurante, oh, McDonald's, foi en San Bernardino, en California. Tamén un día como hoxe, no 2002, o equipo de fútbol Real Madrid gañaba por novena vez a Copa de Europa.
Efectivamente,
Tamén un día como hoxe, no 2004, Sudáfrica era elexida sede para a Copa Mundial do Fútbol do 2010, convertíndose no primeiro país africano en organizar a máxima competencia futbolística internacional e o segundo en organizar un evento deportivo masivo, sendo o primeiro Mundial de Rugby do 1995. Que gañou Sudáfrica, por
correcto,
certo,
a película
o de rugby. Aí está.
Ese dato non sei eu porque houve unha vez, o que pasa é que habería que miralo, non houve en África un combate de Mohamed Ali John Fraser,
sí,
creo.
Sí, señor, sí, en Zaire.
En Zaire.
En Kinshasa, en Zaire.
Probablemente sí, ese tamén fora un evento bastante multitudinario.
Sí, 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 é moi sonado, sí, sí, efectivamente. Pero bueno, nada que ver,
Sí, non, claro, nada que ver con mundial o con
nada que ver, nada que ver, porque ademais eso, bueno, foi un combate, pero a celebración dunha Copa Mundial de Fútbol son moitos partidos, non? Con moito público. Ademais diso, un 15M, no 2011, en diferentes puntos de España, levábase a cabo o Movimento Cidadá, coñecido como a 15M, o Movimento dos Indignados. Varios grupos de persoas acamparon en prazas de diversas cidades como a protesta contra o bipartidismo, o dominio,
sí,
da banca, correcto, e corporacións, e pedindo separación de poderes e outras medidas enfocadas a obter unha democracia real. O 15M, no 2011. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros universais, como o físico Pierre Curie, o actor Joseph Cotten, o músico argentino Horacio Guaraní, a cantante Trini López, o músico británico Mike Oldfield, que estivo actuando aquí en Oleiros, tamén o humorista el gran Wyoming, está cumpleanos, nacía un día como hoxe, e un día como hoxe tamén foi un día de grandes perdas. Nos deixaban, entre outros, a grande poeta estadounidense Emily Dickinson, a cantante June Carter, a esposa de Johnny Cash, tamén o actor argentino, hispano-argentino, Narciso Ibáñez Menta, o pai de Chicho Ibáñez Serrador. Pois todo isto e máis, Jacobo, acontecía un día como hoxe, un 15 de maio.
Teño que dicir que o combate do que eu falaba foi Mohamed Ali con George Foreman,
efectivamente, con Joe Frazier. No, con Joe Frazier perdeu tamén. Mohamed Ali,
claro.
Sí. Bueno, e con Foreman gañou.
Sí,
ainda
sí,
que non se explicaba porque George Foreman tiña unha pegada, pero vamos, que era como a da como o da unha mula, non? Non entendían como gañara ese combate Mohamed Ali.
Teño que dicir que non me gusta nada o boxeo, ou sea, como deporte non me tal, pero sí que lin un par de libros sobre Ali e vin algunha película e tal. Uh-huh. Hay que decir que ao primeiro que lle gaña é a Sonny Liston, que Sonny Liston era outro tipo de boxeador.
Era nesa
época que os boxeadores, ademais de boxeadores, eran delincuentes. Sonny Liston era un delincuente. Sonny Liston tamén era un animal, pero se poden ver vídeos en YouTube, como describen, era un home grande,
sí, pero
alto,
non tiña técnica.
Aínda que pegaba moi forte, que por iso gañaba nesa época con
que Mohamed Ali era un atleta absoluto.
Nada, eso. O combate do que falábamos en Zaire foi con George Foreman, que gañou Ali. Bueno, nada, historias de ayer e de hoy no mundo do boxeo.
Do deporte.
Imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí en Outra Mirada, en Radio Leitos.